Nazia jarraitzen du egoera ekonomikoak Europan eta Espainiar estatuan batez ere. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Egunon.
Non.
Egoera oso delikatua dugu ekonomia arloan, batez ere Espainiar estatuan.
Bai, bueno, ba, Bankiako arazoa dela eta, bueno, finantza sistema orokorrean bere egoera dela eta, ba, bueno, azkenengo aste honetan egoera pizka larritu inda, ez? Larrialdi da jodu gehiago oraindik, eta dagoena baino gehiago, ez? Eta, bueno, ba, horren aurrean, bueno, nabaritzen da komunikabideetan da, bueno, egoera larri urduri gobernuan aldetik eta hainbat instituzioen aldetik ere urduritasuna eta bizka bat hori egone sinori nabaria da bai.
Aldaketa denaren ematen du somatzen direla. Hasteko, Alemaniaren proposamena zein da?
Bueno, hemen bi mailatako proposamenak egon dira. Bata da atzo goizean o arratzaldean erabakitzako neurri bat Europa mailan eta beste bada ja ekain bukaeran egingo den gailurrera begira, ez? Europako gailur oso garrantzitsu bat egingo dena. Atzoko eraneko garrantzitsu zen da, neurria zeren eta Europako batasunak erabaki du erreskate fondoa, Europar erreskate fondoa hau, normalean erabili izan dara orain arte eta horretarako jarritza dagoen, hau da, estatuak, administrazioak, estatuak erreskatatzeko sortu zen fondo hori, eta hortik erabili zen dirua Portugalen erreskaterako edo Greziarako edo Irlandarako, diru hori erabiltzea bankuak erreskatatzeko, da, finantza sistema erreskatatzeko. Eta kasu izango litzateke, Espainiako kasuan, ba, finantza sistemaren dirua behar duen diru hori, erreskaterako behar duen diru jartzeko, ez? Orain aste esaten genuen, ba, diru hori bankiako kasuan, edo geroago etorriko diren beste banku batzuen kasuan, ba, estatua jarri beharko zuela diru hori, ez? Bueno, ba, diru Europan akordioa heldu direla, diru horri ez jartzeko Estatu Espainolak, hau da, bera, eta zentzu horretan defizita ez igotzeko edo zor publikoa gora ez egiteko, baizik eta diru hori lortzea Europatik. Eta Europatik diru hori etorriko litzateke erreskate fondo honetatik ez. Karo, hau badirudi honetarako zegoela perreste Europako batasuna Alemania ere ez, zeren eta legez gaine ezin delako, eta nahiz da onartuta izan atzo aldaketak egon behar direlako, bere helburu aldatuz, eta baimenduz erabiltzea hau erreskate pribaturako, da, finantza bankuak erreskatatzeko, baina hau horrela bada, ba horrek emango lioke Espainiako gobernuari olako oxigeno apurtxu bat emango lioke, diru horri ez atera beharra bere fondoetatik eta diru hori etortzea erreskate fondonetatik. Ez erreskate fondonek bilioi erdi, da, 500 milioi euroko fondoa da, eta orain arte inoiz ez da erabili erreskate pribaturako, publikoa bezik. Lehenengo aldi izango litzateke onartzen bada, aldaketa egiten badira, Espainiako finantza sistema erreskatatzeko.
Horrek zenolako eraginak izango lituzke? Subiranotasunean, zergetan, murrizketetan?
Bueno, du behar gabe, hori dirure erabiltzen bada ez da doain izango, horren truke, musu truke ez da izango, eta segurezki eskatuko dute horren ordez, ba, bueno, nolabait autonomia, finantza autonomia edota Espainiako gobernuak hartu beharko lituzken neurria finantza sistema diburuz, ba, hori Europaren eskuan geratzea, ez? Beraz, elitzatek esango, hemendik aurrera, Espainian neurriak hartuko zituena, zer egin bankuekin, eta bankuen egoerarekin, eta bankuen aurrean hartu beharko lituzten neurriekin, eta hori pasatuko litzateke Europara segurazki. Europa hartuko luke, nolabait neurria, ba, hau egin behar duzue finantzekin, hau egin behar duzue beste bankuekin, edo bankua sartzen bada, edo horrelako informazioa eman behar duzue, edo eta horrelako transparentzien neurriak erabili behar dituzue, horrelako kontrolak egin behar dituzue finantza sisteman, hau da, zer egin behar den finantza sistemarekin hori horren erabakia pasatuko litzateke Europara. Segura eskitzaz, beste neurri batzuk ere agian bai.
Adierazgarriak izan dira duela gutxi Mario Draghi, Europako Banku Zentralaren presidenteak esandakoa. Hain zuzen, Espainiar estatua oso txarto ibili dela bankiaren kasuan. Erantzunkizunik baldago hemen?
Ba, segurazki bai, erantzukizuna datorren bakarregoaren gobernuekin, aurreko gobernuare bai, osea, bankiako egoera, ez da baka bankiako, baizik eta finantza sistema, banki azkenean ez da arazoa bankia, bankia da arazo orokorraren adierazle nagusien agian, bat pisua duelako eta gainera, bueno, ba garrantzitsua delako eta Madriden dagoelako eta gauza asko batik, ez? Baina adierazle bat besterik ez da. Osea, azkenean erantzukizuna dago finantza sistemaren portaera azkenengo 15-20 urteetan. zer egin duen finantza sistemak, zertan sartu den finantza sistema, batik bat ladrilloan eta sektore, etxe bizitzen sektorean, hor egin diren gauzak, eta hor eman dituzten kreditu eta maileguak, eta hor egin diren negozioak, horiek onartuak izan dira, baina ez bakarrik gobernuak Espainiako aurreko sozialistak edo PP-ek. Ez da baita ere Europako Banku Zentralak, hau Espainiako Bankuak ez du ez errezan orain 15-20 urte izuarezko burbuila sortzen zen bitartean. Europako Banku Zentralak ere ez du ez errezan, eta Espainiako Bankuak ere ez zuen ez errezan. Eta utzi egin diote Espainiako finantza sistemari, bareziki aurrezki kutxei, baina banku ere bai, horrelako operazioak egitena burbuilaren horren parte garrantzitsua izaten. Eta hori ez da bakarrik gobernuan entzukuzuna, hori da gobernuetan, Europako Zentral, Banku Zentralena ere bai. Claro, orain etorri denean, Draghi Europako Banku Zentraltik esaten ari da, claro, erantzukizun eskatu behar dugu, baina Banku Zentrala hor dago. Kontuan hartu behar da, Banku Zentrala dela, oza, Espainiako Banku edo Banku Zentrala, Espainiako Banku sukursaloa besterik ez da, Banku Zentralako Banku Zentrala dela, Europako finantza sistema guztia ikuskatzen duen, kontrolatzen duen eta arautzen duen erakundea. Eta Espainiako finantza sektorean dauden banku horrezki kutxe guztiak, azkenean beraiek eskaini pasatu behar dizkiotela Espainiako banku hori eta Europako banku zentralai beraien eraiketak eta beraien egoera. Orain arte ez du ezerrezen, orain bi hiru urte arte, hau krisia estanda egin arte. Non egon da Europako banku zentrala aurreko urtetan egin denaren aurrean zerbait esateko, ez? Utzi du, ez du ezerrezen eta orain datu drabi esaten, beraz, lehenengo behiratu behar du bere txera, eta ikusi, Europako Zentrale badaukala bere erantzun gizuna egora honetan.
Bilerak aipatu dituzu, Luis, gaur, parkatu, azteko, ekainaren 28 eta 29 Europar Batasuneko gailurra izango dela. Gaur bertan, G7 egiten ari da, bideokonfidantzaren bitartez, eta hilaren 18 eta 19 G20 egingo du.
Bueno, badirudi egoera hain larria dela, eta ikusi ja atipate bueno, ba, Grezia ateratzen bada eurotik eta horrek ekartzen badu Espainia eta Italiaren egoera bizka larritzera egitea, ba, hori horrela aurre ikusita badirudi Europako mailan, ez bakarrik Europa, G20an ere, baina batipat Europako Batasun mailan badirudi hor ari dela mugitzen zerbait aldaketa sakonagoak ematearen bidean edo pizkat eztabaidatzen mente ze neurri sakoneko neurri egon daitezen egoera larri honi aurre egiteko, ez? Oraindik ez dago garbi zertan ari diren, baina bueno, komunikabidetan mente filtratu den arabera esan dezakegu badaudela hola lerro batzuk edo bide batzuk edo jorratzen ari direnak. Bat izango litzateke finantza ministeritza bakarra bat sortze Europa mailan. Hau da, ministerioa, finantza ministerioa, ekonomia o finantza, batzipan ministerio bat egotea Europako Batasunean, non hortik no, arautuko litzuzken Europako finantza sistema guztiak, banku zentralak izango litzateke batera, hor bio batera izango litzateke Europako finantza sistema guztia arautu, kontrolatu eta ikuskatuko zutena, ez? Hau, nolabait, zentralizatuko litzuzko Europa mailan, nolabait, finantza sistema guztia, ez? Bigarrena, izango litzateke politika fiskala mankomuna, dakigunez orain arte politika fiskala estatu bakoitzaren esku dago, eta, bueno, gure kasu gainera da erkidego autonoman kasu dago, esku dago, baina hemengo Europa hemen planteatzen denan araberan, Europako Batasuna planteatuko luke, nolabait, erregimen fiskal bakar bat, batu bat, egote Europako Batasuna, eta hori da, nobedade izugarrizkoa da, orain arte inuz ez delako Europako Batasunaren historia nolako horik eman, ez? Eta, bueno, ba, hori egizango ditek bi neurri, eta gero aratago ere pentsatzen da, hitz egiten ari da, bueno, ba, batuketa politiko edo, batuketa politikoaren aurrean, beste pausu batzuk emarko liatekenik, edo ez dakit, ez? Baina bi hauek garrantzitsua da, Hau da, finantzarloan batuketa bat egotea eta politika fiskala batu egotea. Honek esan nahi du, ba, horrek bai bideratuko lukeela, ba, eurobonoak edo jaulkitzea, Europan, zeren eta estatua galduko luketelako beraien soberanotasun fiskala eta pasatuko litzateke eta horrek ekarriko luke, ba nolabait hori ba eurobonoak egitea edo politika fiskal bakarra egitea eta zerga berdinak ordaintzea eta bar, ez? Baina honek implikazio gogorra dauzka, ez? Bakarra ekonomia baizik eta nolabait berregiturak eta politikoan ere bai. Kontu hartu behar dugu, ba, gure kasuan aipatu bezala hemen politika fiskalak ere nolabait kontzertuan kasuan, gure kasuan da Nafarroan kasuan nahiko autonomia dagoela, eta horrek eragingo lioke autonomia horri ere. Beraz, baditu horrek ondorioz bakarrik ekonomikoa bezik ere politikoak ere gogorrak. Europako batasunean, baina baita ere Europako hainbat herrialden barruen ere bai, ez? Beraz, ikusiko dugu ze gertatuko den bi gailur hauetan, baina beltze komunikabidea atera denez hortik badirudi hortik joan daitezkela edo, neurriak balgora larri honi aurre egiteko.
Bukatzeko, Luis, egoera nahasia eta oso larria da, baina seguraski txarrena oraindik ez da heldu.
Ba, nik esango nuke ezetz. Esango nuke oraindik txarrena ez dela heldu, ez? Ja sartuta gaude egoera latzonen mentzet, nahasi da mentzet sartuta gaude, baina nik esango nuke guarna ez dela torri, eta gure kasuan, ez Europako batasunan kasuan, baina Estatu Espainiaren kasuan oraindik nik uste dut, are gutxiago, ez? Hemen oraindik hemengo egoera ikusita, ekonomi egoera bertako, bueno, ba hemengo egoera ekonomiko egitura ekonomikoa ikusita, nola dagoen zentzu diren Espainiako ekonomiaren oinarriak kontuan hartuta eta bar horrek eta aurre ikusten duena da etorkizunerako oraindik egoera bastante latzago bat, ezta segurazki ikusiko dugu. Nik uste dut ni horrekin nago, ez hori planteatzen dutenekin. Oraindik txarren ez dugu ikusi, ez.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila esker eta datorren aste arte.
Agur.